wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away. Of all the moments that we spent, just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together.
Νομίζω ότι περίπου αυτό μας μένει πια, να ευχόμαστε συνεχώς κοιτώντας προς τα αστέρια. Άλλωστε σήμερα όλοι από το πρωί μνημονεύουν ή αναφέρονται στην αναχώρηση του Γιώργου Γραμματικάκη, του αστρολάβου που στην κυριολεξία πιάστηκε από την κόμη της Βερενίκης για να πάει προς τα άστρα, προς το σύμπαν. Και οι ευχές και τα ευχολόγια δεν ξέρω όμως αν θα είναι αρκετά για να αποτρέψουν την κλιμακωνόμενη επίθεση, την συνεχώς όλο και πιο μεματοβαμμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σήμερα οι λέξεις δεν είναι αυτές που θα μας δώσουν την έμπνευση, ούτε την εκκίνηση, ούτε την αφορμή για να σχολιάσουμε ή για να εστιάσουμε. Δεν είναι οι λέξεις, αλλά οι αριθμοί. Οι αριθμοί, οι αδιάψευστοι, οι αδυσόπιτοι, οι ακατανόητοι, που όμως ήδη από την ώρα που τους είχα σημειώσει μέχρι το απόγευμα και μέχρι την ώρα τώρα που μιλάμε 7 και 10 έχουν αλλάξει προς τα πάνω, δραματικά προς τα πάνω. Και διστάζω ακόμα και να τους αναφέρω, γιατί πίσω από το ογκώδες νούμερο 7946 είναι κάθε μία από τις ψυχές και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και από το Ισραήλ και από την Παλαιστίνη, σε μία αναλογία να το συζητήσουμε. Καταλαβαίνετε σε βάρος τίνος είναι αυτή η αναλογία. Και από αυτά τα περίπου 8.000 χαμένα πλάσματα, σκοτωμένα, τα 2.704 είναι παιδιά, μέσα σε 18 μέρες. Μέσα σε 18 μέρες λοιπόν πολέμου, έχουμε αυτούς τους αριθμούς που αυτή την ώρα που μιλάμε, ξαναλέω, ήδη δεν είναι οι πραγματικοί. Έχουν αλλοιωθεί, έχουν ανεβεί προς τα πάνω, δηλαδή μιλάμε, πλησιάζουμε τις 8.000 νεκρούς από έναν πόλεμο 18 ημερών ως τώρα, με άγνωστη έκβαση, με άγνωστη στην ουσία εξέλιξη και σίγουρα με πάρα πολύ αίμα, με πάρα πολύ βία, με πολλά fake news, με πολλή αγωνία, με πολύ υποκειμενισμό. Μέχρι και ο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, βρίσκεται, λέει, τελεί σε κατάσταση σοκ επειδή στοχοποιήθηκε για τα όσα είπε για το Ισραήλ. Η Βασίλισσα Ιράνια της Ιορδανίας μίλησε για τη σιωπή των αμνών, τη σιωπή του κόσμου όλου για την Παλαιστίνη και τη Γάζα, και πληθαίνουν οι φωνές και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Εγώ στέκομαι σε αυτό, ότι από αυτόν τον αριθμό που αναφέραμε, ένα σημαντικό μερίδιο αφορά παιδιά, ούτε καν, δηλαδή ούτε καν εφήβους. Και σκέφτομαι κατά πόσο αυτό το πράγμα μπορούμε να το ανεχτούμε ως κοινότητα, ως κοινωνία. Θα μου πείτε και τι να κάνουμε. Δεν ξέρω, φαντάζομαι πολλά μπορούμε να κάνουμε ή πολλά μπορούμε να μην κάνουμε. Πολλά μπορούμε να επικαλεστούμε. Και πόσο τελικά επίκαιρα, πόσο διαχρονικά, πόσο εύστοχα είναι πολλά από αυτά που είχε διερωτηθεί ο ίδιος ο Γιώργος Γραμματικάκης μέσα από τα δικά του λόγια, μέσα από τα βιβλία του, μέσα από τα λεγόμενά του για τη χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων και άλλα πολλά που έρχονται, μιλώντας και για τον παράγοντα πόλεμο πάνω στον πλανήτη, έρχονται λοιπόν να επιβεβαιωθούν. Πολύ καλησπέρα σας, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μένουμε πρώτο μέχρι τις 8, από τώρα που η ώρα είναι 7 και 4 περίπου, στο απογευματόβραδο της Τετάρτης και στις 25 του Οκτώβρη. Έναν Γιώργο Σκεύη απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και γενικά με πολύ όρεξη από ό,τι βλέπω, έτσι, αλληλοσυμπληρούμενου, καλά το λέω, σχολιασμού. Με τη Μαριάντζελα Μεταλινού που επανήλθε από χθες και ήταν μεγάλη παράληψη που δεν την ανέφερα κι εγώ στην επιλογή των τραγουδιών και στο γενικό συντονισμό. Και τη Μαρία Κόντου σήμερα στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής. Έλενα Καραγιάννη, καλησπέρα. Thank you. Έτσι που λέτε, υπάρχει και φοβερός συναγερμός στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική σκηνή εν γέννη, διότι το ένα πηγαίνει ντόμινο και στο άλλο. Οι δηλώσεις, η κλιμάκωση και εκεί των αντιδράσεων, της έντασης, των αντεγκλήσεων, δημοσίως είναι πια ένα ανοιχτό βιβλίο, αλλά με πάρα πολύ μπερδεμένη γλώσσα μέσα αυτό το βιβλίο. Προσπαθούν να το ερμηνεύσουν πολλοί και πολλές. Και εν αναμονή των γιορτών, αύριο μεγάλη γιορτή, το Σάββατο έχουμε και την 28 Οκτωβρίου και πάει λέγοντας προχωράει ο Οκτώβριος με όλα όσα φέρνει, ουσιαστικά μας εισαγάγει στον πιο επίσημο, έτσι, το επίσημο φθινόπωρο, τον χειμώνα, ποιον χειμώνα θα μου πείτε τέλος πάντων. Και διάβαζα ένα καταπληκτικό άρθρο γιατί λέει πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου. Μα καλά λέει, η πετρελαϊκή κρίση δεν έχουμε λόγω του πολέμου, δεν καταλαβαίνουν οι αγορές Χριστό, συγγνώμη για τη λέξη, δεν καταλαβαίνουν, δεν παίρνουν χαμπάρι από την μεγάλη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τις εμπλεκόμενες χώρες. Σε λίγο θα έχουμε οικονομικό, πώς να το πούμε τώρα, τραπεζικά νέα, διότι βρίσκεται στην Αθήνα η Κριστίν Λαγκάρντ. Έχουμε τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών της ζώνης του ευρώ. Είναι σημαντικό σαν γεγονός, έχει και τη σημειολογία του, θα μάθουμε και τι υπόθηκε και αν σημαίνει και κάτι αυτό σε συνάρτηση με την επενδυτική βαθμίδα. Βέβαια εγώ, τέλος πάντων, θα τολμήσω να πω ότι όλοι αυτοί οι αξιωματούχοι που επισκέπτονται την Ελλάδα και νομίζουν πως με κάτι σχέδια επί χάρτου και με κάποιες πολύ αυστηρές συστάσεις και με όλα αυτά τα χρόνια της απόλυτης ένδυας και των περικοπών και του σφιξίματος ότι έστρωσαν τελικά την οικονομία και έστρωσαν τη χώρα, νομίζω ότι βρίσκονται έτσι κάπου μακριά σε έναν άλλο πλανήτη με όλα αυτά που λένε, γιατί το δύσκολο το περάσαμε, το εύκολο δεν έχουμε δει ακόμα. Το φως στο τούνελ το έχουμε δει λίγο, έτσι, αχνό, να αχνοφέγγει, αλλά ακόμα είναι μακριά νομίζω για την περίφημη ανάπτυξη. Γιατί σήμερα ακούγοντας την Κριστίν Λαγκάρντ αισθάνθηκα ότι ήλθε σε μια χώρα ηθαγενών και ήταν σαν να μας έλεγε, να έδειξε ότι ρε παιδιά, να ορίστε, τα κάνατε όλα, είδατε, εμείς που σας δείξαμε το πόσο δύσκολα περάσατε τώρα όμως, να, εδώ είμαστε. Σήμερα, 25 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Ουσιαστικά, Παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Για την χώρα μας, για την Ελλάδα, συμπίπτει αυτή η ημερομηνία με την αναχώρηση της Φόφης, 2 χρόνια απουσίας, της Φόφης γεννηματά, 2 χρόνια απουσίας και ενθύμησης του γενναίου της αγώνα. Το μόνο που έχω να πω, γιατί οφείλω να πω για πολλούς λόγους, θέλω να πω για τη σημερινή μέρα και για την νόσο αυτή, είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε να λέμε ότι κάνετε αυτό το δώρο στον εαυτό σας, ούτε κορδελάκια να κρεμάμε, ούτε χαμόγελα συγκατάβασης και πλαστής ενσυναίσθησης. Το μήνυμα είναι ένα. Προλαμβάνετε και αντιμετωπίζετε. Είναι ένα είδος καρκίνου που προλαμβάνετε και αντιμετωπίζετε. Η θεραπεία δεν είναι πλέον σαν αυτή της γιαγιάς σας, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η επίσημη ιατρική επιθεώρηση του Χάρβαρντ. Από τη μία θεραπεία για όλους που είχαμε αρχικά, έχουμε περάσει σε ένα οπλοστάσιο εξατομικευμένων θεραπείων και αυτό νομίζω ότι είναι το μόνο δυνατό, ρεαλιστικό και αισιόδοξο μήνυμα. Εννοείται ότι μας βρίσκεται στο 54-160, στέλνοντας μήνυμα SMS, αλλά και στο Messenger του πρώτου προγράμματος.
Τίποτα δεν χάθηκε ποτέ από κανένα.
Instagram Έλενα Καραγιάννη 357.
Ούτε ένα αστέρι δεν ξεστράτησε ποτέ. Κανένας δεν υπέφερε για πάντα στα χαμένα.
Κανείς δεν πέθανε ποτέ. Ωραία μου εαυτέ. Κι αν είναι λόγια δύσκολα, είναι τα αγαπημένα. Αν τα πιστεύεις για χαρά. Και φεύγω ήσυχα, φεύγω ήσυχα. Πέρασε, ούτε και θα γυρίσει. Όλα συμβαίνουν τώρα, όλα σε μια στιγμή. Παράφορη εποχή, κι ημέρα όμορφη, ημέρα δύσκολη. Μια πρόκληση ζωή.
Θα μου επιτρέψετε και επί τη βάση αυτών των στίχων του Σωκράτη Μάλαμα να κάνω αναφορές σε όλη την εκπομπή σήμερα στον Γιώργο Γραμματικάκη μέσα από τα λεγόμενα και τα γραφόμενα. Γιατί είχε μιλήσει και για τη ζωή και για την αθανασία και για το ανθρώπινο είδος και για το σύμπαν και για το φως, αλλά και για τη σιωπή. Εμένα μου άρεσε ένα από τα πολλά, αυτό που είχε πει για τη σιωπή. Όσοι λοιπόν αμφισβητούν την επανάσταση των σιωπηλών, δεν μέτρησαν ποτέ την αξία της σιωπής. Δεν έτυχε ποτέ να αντιληφθούν την εκρηκτική της δύναμη. Μήπως όμως μέσα στη σιωπή δεν ανθίζει ο έρωτας? Ή και πάλι σιωπηλά δεν πλάθει ο δημιουργός το έργο του? Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα και καλωσορίζουμε τον Γιώργο Αλεξάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα,
καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς γίνεται?
Για πολλά να λέμε, μην ξεχνιόμαστε.
Για ποιο πράγμα?
Για
γενικώς, από αύριο, βέβαια, βέβαια. Χρόνια πολλά και καλά.
Είναι για Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και πολύ όλη την Ελλάδα. Είναι ένα εορταστικό τετραήμερο.
Έτσι είναι.
Στο Κιάνου, βέβαια, υπάρχει ο ζώφος πολέμου, ο Λούθε.
Ο Ζόφος, όπως το λες.
Και του πολύ... χαμού, βέβαια, του χαμού του Γραμματικάκη που τιμούσε την Κρήτη, την Ελλάδα, τα γραφά του, την παρουσία του εν γέννη.
Ξέρεις, σκεφτόμουν Γιώργο ότι ο συντοπίτης σου λοιπόν, ο Γιώργος Γραμματικάκης, αν δεν είχες την ευκαιρία να έχεις συνομιλήσει μαζί του, πραγματικά θα ήταν μεγάλη απώλεια να το έχεις χάσει αυτό. Και θυμάμαι ότι πάνω από δύο φορές πρέπει να, στα πολλά χρόνια της ραδιοφωνικής μου παρουσίας, τον είχα την χαρά και την τιμή να τον έχω στην εκπομπή, κυρίως από τη θέση του Ευρωβουλευτή, θυμάσαι.
Ήταν ευκαιρία τότε να βγει και προς τα έξω περισσότερο, πέρα από τη θέση στο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη.
Ναι.
Και στο δημόσιο χώρο εν γέννη κατάφερε να έδωσε στο
ξεχώρισε.
Να δώσει και ένα στίγμα πολιτικό.
Λοιπόν, ο Γιώργος Αλεξάκης, οικονομικός αναλυτής και συντάκτης, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας, γιατί σήμερα ένα γεγονός που έχει και τη δική του σημασία και την σημειολογία, δηλαδή η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή των διοικητών των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των χωρών της ζώνης του ευρώ και 6 μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εδώ στην Αθήνα. Είδαμε συναντήσεις, εναγκαλισμούς, δηλώσεις και από την κυρία Λαγκάρτ και από τον κύριο Στουρνάρα. Πρακτικά ή όπως θέλεις Γιώργο, τι σημαίνει όλο αυτό για τη χώρα μας?
Καταρχήν είναι μια περιοδική διαδικασία που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή άπαξ του έτους συνεδριάζει το Διοικητικό της Συμβούλιο σε μία από τις χώρες, σε ένα από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, προς έτσι να τονίσει την τοπική της αναφορά και να δώσει ένα στίγμα ότι ναι, μεν βρίσκεται σε αυτόν τον γυάλινο πύργο της Φραγκφούρτης η δίκηση, αλλά να φέρεται στην καθημερινότητα και στις ζωές όλων, καθώς ρυθμίζει την νομισματική πολιτική δεκάδων, αν όχι εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών, αυτό που λέμε ευρωζώνη. Είναι λοιπόν ένα μήνυμα ουσιαστικά, δημιουργείται έτσι μια εικόνα, μια επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς και έχει μια σημασία για την Ελλάδα αυτό, γιατί κακά τα ψέματα μετά από 10 χρόνια μνημονίων, όλα όσα έχει περάσει η χώρα, ό,τι είχε γίνει με την Τρόικα, τους θεσμούς, όπου ήταν παρούσα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σίγουρα ήταν κάπως μακριά, κάπως αλότρια, κάπως ως ξενιστής θα έλεγα στην καθημερινότητά μας.
Όντως. Σωστή η λέξη σου,
ναι. Πολλούς, ναι, γύρω στο στυλ, είναι σκληρή γραφειοκρατία των ευρωπαϊκών θεσμών. Σε πολλούς είναι ακόμα και αντιπαθείς. Αλλά σίγουρα είναι αυτή που ρυθμίζει πάρα πολλά ζητήματα. Βέβαια αφορά τις καθημερινότητα όλων μας. Τώρα λοιπόν αυτή είναι η... Αυτό είναι το ζουμί, ας πούμε, της σήμερης συνόδου, κλπ. Σήμερα έχει το κοινωνικό κομμάτι με επαφές, όλα αυτά που είδαμε, που ανέφερες και έχουμε δει στα μέσα, με τις συναντήσεις, με τοπικούς παράγοντες κτλ. Και αύριο θα είναι η συνεδρίαση, όπου υπάρχει και συνέντευξη τύπου της κυρίας Λαγκάρντ για το μέλλον της διοίκησης. Καταλαβαίνουμε ότι ένα είναι το βασικό ζήτημα, τι θα γίνει με τα επιτόκια, πώς θα πάει το κόστος χρήματος, ποιες είναι οι μακροοικονομικές προβλέψεις. Τι γίνεται με τον πόλεμο, τα πόνερα, στην ανάπτυξη, στην πορεία της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Και υπάρχει και ένα έτσι, θα έλεγα, θέμα παράπλευρο σημαντικό που αφορά το μέλλον. Έχει να κάνει με το ψηφιακό ευρώ, που όπως φαίνεται θα γίνει η εκκίνηση μιας από την Αθήνα, από εδώ, μιας προπαρασκευαστικής διαδικασίας, ούτως ώστε σε ένα χρονικό έμπρος περίπου 2 χρόνια να ξεκινήσει μια διαδικασία να έχουμε και ένα ψηφιακό ευρώ πέρα από το πραγματικό που έχουμε στις τσέπες μας, όσοι έχουμε, γιατί ξεχνάμε και την ακρίβεια. Αυτό είναι λίγο πολύ συνεκδοτικά το πράγμα.
Για πες το μας λίγο πιο επεξηγηματικά αν γίνεται, τι θα είναι το ψηφιακό ευρώ.
Ουσιαστικά θα μπορεί κάποιος να έχει ένα πορτοφόλι, ψηφιακό πορτοφόλι, που από την τράπεζα θα τροφοδοτεί με πραγματικά ευρώ τον λογαριασμό. Αυτό πραγματικά θα αντικατοπτρίζει μια πραγματική αξία. Χτίζει λοιπόν ένα πορτοφόλι και με αυτό μπορεί να κάνει συναλλαγές.
Αυτό δεν το έχουμε.
Δωρεάν.
Δεν έχουμε ήδη ψηφιακό πορτοφόλι.
Έχουμε τα διάφορα ψηφιακά πορτοφόλια που έχουν διάφορες εταιρείες και ό,τι στην Ελλάδα ή κλπ. Υπάρχουν κάρτες. Ναι. Υπάρχει ψηφιακή κάρτα που την έχει άλλο στο κινητό στο ρολόι. Τώρα θα διαμορφωθεί και μια άλλη πλατφόρμα όπου θα μπορεί κάποιος να βάζει σε αυτή τη δικιά του πλατφόρμα του ψηφιακού ευρώ, του ψηφιακού ευρωπορτοφολιού του, μια αξία και θα μπορεί να πληρώνει. Θα μπορεί να βάζει 100 ευρώ από την τράπεζά του δηλαδή και με αυτό να χρησιμοποιώ πληρώνοντας με μια αυτόνομη ξεχωριστή πλατφόρμα. Είναι μια διευκόλυνση των ψηφιακών συναλλαγών που θα είναι και δωρεάν.
Μάλιστα.
Θα δούμε βέβαια, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Είναι στην κατεύθυνση του ψηφιακού χρήματος. Δεν είναι κρυπτονόμισμα, έτσι.
Ναι, το κατάλαβα. Δεν είναι το bitcoin, δεν είναι κρυπτονόμισμα.
Όχι, δεν είναι.
Είναι με πραγματική αξία, απλά με μορφή ψηφιακή, κάπως έτσι. Ούτε άειλη αξία, κανονικό χρήμα είναι.
Όχι, κανονική αξία είναι, βέβαια. Γιατί πρέπει να αντικατοπτρίζει μια αξία. Από εκεί πέρα, ουσιαστικά το όνομα των ψηφιακών συναλλαγών είναι.
Μάλιστα.
Που κλειδώνει, ας πούμε, μια προσπάθεια μείωση φοροδιαφυγής που ταλανίζει όχι μόνο την Ελλάδα και άλλες χώρες. Βέβαια, εμείς είμαστε πρωταθλητές, ειδικά στο ΦΠΑ. Κράτησε καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων ετών. Αλλά είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Διευκόλυνση πληρωμών, διευκόλυνση καθημερινότητας και κυρίως αντιμετώπιση και της απάτης, γιατί υπάρχει και αυτό, μην το ξεχνάμε.
Μα τώρα είδαμε την είδηση, εκμεταλλεύομαι που σε έχω μαζί μας για να μοιραστώ την είδηση με τους ακροατές για τα 6 εκατομμύρια ευρώ λία από ένα κύκλωμα που μέσα από το γνωστό phishing, έτσι, το ψάρεμα των κωδικών, με σχεδόν πραγματικούς κωδικούς, μάλλον με πλατφόρμες που προσυδειάζουν πολύ σε αυτές των τραπεζών και του e-banking, κατάφερε να σηκώσουν όλα αυτά τα λεφτά. Εξαρθρώθηκε βέβαια το κύκλωμα, αλλά στο μεταξύ 6 εκατομμύρια ευρώ έχουν κάνει φτερά.
Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι το κυβερνοέγκλημα, κυβερνοέγκληματος. Αφορά τον καθημερινό του πολίτη. Το μόνο που πρέπει να υπενθυμίζουμε συχνά είναι προσοχή. Δεν ανοίγουμε μηνύματα, δεν ανοίγουμε mail, δεν πατάμε κάπου που δεν έχουμε βεβαιότητα ότι είναι αξιόπιστος αποστολέας. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν και ζητήματα με τις εταιρείες με τα τηλέφωνα που δεχόμαστε κατά καιρούς από εξωτικούς εντός εξαγωγικού προορισμού, με ναι. τα μηνύματα. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Καθημερινά δεχόμαστε και το ρεπορτάζ ειδήσεις για τέτοιες περιπτώσεις παρπαγής, μικροποσών αλλά και μεγαλοποσών. Χρειάζεται απόλυτα προσοχή. Ποτέ τα PIN, ποτέ μυστική αριθμή τη δημόσια θέαση, δημόσια αποστολή. Δεν τα λέμε, δεν μιλάμε σε κανένα, ακόμα και στις τράπεζες. Ξέρουμε ότι δεν τα φανερώνουμε. Υπάρχουν ειδικές τρικλείδες ασφαλείας για να μας προστατεύουν από όλα αυτά.
Μάλιστα. Γιώργο Αλεξάκη, πρωτού σε ευχαριστήσω. Ναι. Θέλω να μου πεις και δύο λόγια για την επενδυτική βαθμίδα, δηλαδή αυτό τα ναι. τελευταία που ακούσαμε.
Για να πιάσουμε πάλι το νήμα από την αρχή, σίγουρα η Λαγκάρτη, η Κριστίνα Λαγκάρτη θα φερθεί και σε αυτή την πορεία της χώρας προς την ανάπτυξη της βαθμίδας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Η χώρα αναχτά, ανεβαίνει σκαλιά. Είναι απαραίτητο ούτως ώστε να μπορέσει να προσελκύσει κεφάλαια επενδύσεων σοβαρών οίκων, σοβαρών επενδυτών. Μέχρι όμως να φανεί στην τσέπη του απλού καταναλωτή, έχει δρόμο. Και έχει δρόμο κυρίως λόγω του ότι τα επιτόκια αυτή την ώρα είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Θυμίζω στο 4%. Καταλαβαίνουμε ότι ένα δανειολήπτη φτάνει να πάρει ένα στεγαστικό στο 6% και στο 7%. Είναι πάρα πολύ δυσβάστατο.
Μάλιστα.
Σίγουρα θετικό, ειδικά για τι μεγάλε εταιρείε τη τράπεζα. Να έχει προβολή στην πραγματική οικονομία θέλει ακόμα αρκετό χρόνο και μεγάλη προσπάθεια.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και στη δουλειά σου.
Καλή
σε ευχαριστούμε.
Συνέχεια. Μόνο να πω ότι μάλλον επιτόκια δεν θα αυξηθούν αύριο. Έτσι.
Α, τελικά δεν θα έχουμε αύξηση επιτοκίων.
Έτσι λένε οι αναλυτές. Όπως φαίνεται, όχι. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει και η ιστορία του πολέμου που είναι το βαρόμετρο για όλες τις εξέλιξεις.
Σίγουρα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει τους. Πώς να το πω, τους συσχετισμούς. Σε ευχαριστώ, Γιώργο Αλεξάκη. Καλό σου βράδυ. Και αγαπητέ μου Στέφανε, βεβαίως και είχε διατελέσει πολιτικός ο Γιώργος Γραμματικάκης. Από το 2014 είχε εκλεχθεί μάλλον ευρωβουλευτής με το ποτάμι και συμμετείχε στην ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.
Fly the ocean in a silver blade. Just remember till you home again, you belong to me.
Και ένα από τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα του λόγου του, του λόγου του Γιώργου Γραμματικάκη, ήταν αυτό που αφορούσε την ανθρώπινη ζωή, το ανθρώπινο είδος. Και έλεγε, έγραφε, σημασία λοιπόν δεν έχει να συναντηθούμε, αν ποτέ συναντηθούμε, στο πολύ μακρινό μέλλον, με κάποια όμοια ή ανώμοια με εμάς δημιουργήματα της εξέλιξης. Το σπουδαίο θα ήταν να μπορούμε τότε να υπερηφανευθούμε, σε χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια, ότι το ανθρώπινο είδος έχει κατακτήσει υψηλά επίπεδα ισότητας και αξιών και ότι οι πόλεμοι έχουν εκλείψει και ότι η γη, το λίκνο της ανθρώπινης ζωής, έχει επουλώσει τις πληγές στις θάλασσες, τα δάση ή την ατμόσφαιρα και είναι πάλι ένας πανέμορφος πλανήτης. Αυτά τα λέω, κυρίες και κύριοι, και γιατί αγαπώ το έργο του Γιώργου Γραμματικάκη. Νομίζω και εσείς θα μπορέσετε να βρείτε την ευκαιρία να διαβάσετε κάποιο βιβλίο ή να ανατρέξετε σε πολλά από αυτά που έχει γράψει ή σε συνεντεύξεις του που υπάρχουν στο YouTube. Και γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, σε σύμπλευση και με αυτά που λέγαμε στην εισαγωγή μας, τον κύριο Αχιλλέα Τζέμο. Ο κύριος Αχιλλέας Τζέμος είναι αναπληρωτής διευθυντής του ελληνικού τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας, κύριε Τζέμο. Και ξεκινώ κατευθείαν από τους αριθμούς, τους αδυσόπιτους αριθμούς των νεκρών μέσα από ένα πόλεμο 18 ημερών, και έλεγα στους ακροατές στην αρχή της εκπομπής ότι μέχρι να σημειώσω το νεματοβαμμένο αυτό αριθμό και από τις δύο πλευρές και τον αριθμό των νεκρών παιδιών, ο αριθμός αυτός έχει ήδη μεγαλώσει. Δηλαδή θα είμαι ανακριβής με αυτό που θα πω, αλλά χοντρικά μιλάμε ήδη για 8.000 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους.
Ναι, είναι αυτό που σημαίνει. Δυστυχώς εδώ και εβδομάδες είναι οι λέξεις έχουν εκλείψει πια, δηλαδή δεν βρίσκουμε λέξεις να το περιγράψουμε, είναι πραγματικά απάνθρωπο και δείχνει ότι ακόμα έχουμε δρόμο δυστυχώς μπροστά μας. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς μέσω των μελών της ομάδας μας που βρίσκονται εκεί είναι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί όχι μόνο από τα θύματα, τους νέους νεκρούς από τις αεροπορικές επιδρομές και πολύ φοβάμαι και λόγω της χερσαίας επιχείρησης που είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να ξεκινήσει, αλλά και για την λόγω της αδυναμίας των ιατρικών δομών, των λίγων που ακόμα μπορούν να λειτουργούν, να αντιμετωπίσουν τους πολύ σοβαρούς τραυματισμούς τους οποίους έχει επιφέρει όλη αυτή η κατάσταση. Μιλάμε για χιλιάδες τραυματίες, είναι τραυματισμοί πολύ σοβαροί λόγω των εκρήξεων και της κατάρρευσης των κτηρίων. Τραυματισμοί οι οποίοι οδηγούν πολύ συχνά σε ακροτηριασμούς και όπως καταλαβαίνετε χωρίς αναισθητικά παθήπονα εξοπλισμό εξειδικευμένο είναι και σχεδόν αδύνατο για τους γιατρούς να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη.
Ναι, δεν το βάζει ο νους μας και ειδικά για την ισοπαίδωση υποδομών, όπως λέτε, την καταστροφή νοσοκομείων, νοσοκομιακών μονάδων. Αυτά, κύριε Τζέμο, είχαν χτιστεί μετά από βομβαρδισμούς και πάλι, δηλαδή υπήρχαν κάποιες υποδομές και τώρα τις τελευταίες μέρες δέχτηκαν τους βομβαρδισμούς και πάλι καταστράφηκαν.
Κοιτάξτε, η Γάζα περνάει περιόδους αναταραχής. Τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω είναι τουλάχιστον 4, με αυτό που σημαίνει τώρα νομίζω είναι η 5η φορά που υπήρξε ένταση και που οδήγησε σε πολύ βέβαια μικρότερες έκτασης βομβαρδισμούς. Οπότε είναι μια δυναμική κατάσταση. Όμως σε τέτοιο βαθμό έλλειψη αναγνώριση τη ουδετερότητα των ιατρικών δομών, νομίζω δεν το έχουμε ξαναδεί.
Μάλιστα. Ναι, πολύ σωστά το λέτε και εγώ με τις φτωχές μου γνώσεις έτσι το είχα εντοπίσει εδώ και αρκετές μέρες, ότι είναι σαν να παραβιάζονται βασικοί κανόνες του διεθνούς δικαίου και της στοιχειώδους λογικής και ισορροπίας, ακόμα και σε συνθήκες πολέμου. Αυτό που λέτε, υποδομές και άμαχοι.
Δεν υπάρχουν κανόνες σε συγκεκριμένη σύραξη. Και όσον αφορά τη στοχοποίηση, των ιατρικών δομών, αλλά και όσον αφορά και τη συλλογική τιμωρία, η οποία συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλο τον πληθυσμό της Νότιας της Γάζας. Μιλάμε για 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα βασικά. Έτσι, δηλαδή σε τρεχούμενο νερό, σε τρόφιμα, σε καλά ασφάλεια εννοείται. Έχουν σταματήσει τα πάντα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή με τη μόνη επιδίωξη να μείνουν ζωντανοί, όμως επίσης πηγαίνοντας προς τον νότο, κάποιοι που ακολουθούν ας πούμε τις εντολές εκένωσης από τον βορρά προς τον νότο, ναι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μαζευτούν σε ένα πολύ μικρό κομμάτι γης. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι αυτοί έχουν κάποιες βασικές ανθρώπινες ανάγκες, να πάνε στην τουαλέτα, ναι, νερό να φάνε. Όταν αυτά δεν υπάρχουν, μπορούμε να οδηγηθούμε και σε καταστάσεις με μολυσματικές ασθένειες και
και επιδημίες και διάφορα.
Μπορεί να φέρουν και πολύ χειρότερες καταστάσεις από αυτές που ζούμε τώρα όσον αφορά στο πώς μπορεί να επηρεάσουν αυτό το πληθυσμό.
Mm-hmm. Επειδή πράγματι και το νερό και τα βασικά αγαθά και η πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια και τα καύσιμα ακόμα έχουν τελειώσει, τελειώνουν, άκουσα τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού να βεβαιώνει και να δείχνει και βίντεο, δεν είστε απόλυτα ειδικός, αλλά από τις πληροφορίες που έχετε και μαθαίνετε, ότι μα η Χαμάς σας τα πήρε τα καύσιμα για να κάνει όλες τις δουλειές που κάνει. Τα έχει κλέψει. Και να υπάρχουν δεξαμενές μέσα στη λωρίδα της Γάζας που είναι γεμάτες. Και από την άλλη υπάρχει επακόρευση της βίζας, της παροχής βίζας σε εκπροσώπους, σε στελέχη του ΟΗΕ. Και το λέω αυτό γιατί και ο ΟΗΕ είναι έτσι αδελφός οργανισμός με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και τη δική σας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Αυτό πραγματικά πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ή να δικαιολογηθεί μέσα σε πολλά εισαγωγικά, κύριε Τζέμου?
Κοιτάξτε, σε κάθε τέτοια κατάσταση ο καθένας, η κάθε πλευρά προσπαθεί να ενισχύσει το μήνυμά της, να περάσει, έχει τα δικά της συμφέροντα. Εγώ δεν γνωρίζω αν υπάρχουν καύσιμα ή αν δεν έχει Χαμάς ή αν έχει δίκιο κάποιος ή δεν έχει. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ότι στις περισσότερες ιατρικές δομές τα καύσιμα έχουν εξαντληθεί ή είναι πάρα πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Και επίσης αναγκάζονται πολλοί χειρουργοί οι οποίοι θα πρέπει να φροντίσουν τους τραυματίες οι οποίοι έρχονται σωλιδών, έτσι, δηλαδή συνέχεια φτάνουν σε νοσοκομεία χωρίς να έχουν τα βασικά φάρμακα. Δηλαδή ανεξάρτητα από τα καύσιμα ή όχι, νομίζω ότι η κατάσταση είναι αρκετά πιο σύνθετη.
Ακόμα χειρότερη, ναι.
Όλα γιατί,
ναι,
τα πρόσωπα αυτής της κατάστασης δείχνουν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι.
Ναι. Έτσι να το πω και για εσάς και για τους ακροατές, μόλις τώρα μας ήρθε η πληροφορία από τη Wall Street Journal που αναφέρει ότι το Ισραήλ δέχτηκε να καθυστερήσει την εισβολή στη Γάζα για να πάρει, λέει, αντιπυραυλικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό μπορεί να είναι μια παράταση, δεν νομίζω ότι είναι κάποια λύση η κατάπαυση του πυρός. Πάντως υπάρχει μια επισημοποίηση της πληροφορίας ότι καθυστερεί και άλλο η επίθεση.
Αυτό, ναι, μπορεί να είναι θετικό, μπορεί και να μην είναι. Θα εξαρτήσει από το μετά. Αλλά όσο και να καθυστερήσει η επίθεση, αν δεν μας επιτραπεί, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε άλλες οργανώσεις, να μπορέσουμε να μπούμε μέσα και να στήσουμε ένα μηχανισμό ο οποίος να μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές ανθρώπινες ανάγκες όλων αυτών οι οποίοι θα μεταφερθούν προς τον Νότο, και το βορρά δεν το πιάνω καν. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα σε τίποτα. Mm-hmm. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή η οποία εκτιλήσεται μπροστά μας, ανεξαρτήτως της χερσαίας επίθεσης, θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις.
Δεν ξέρω τι να πω. Είναι κάτω δηλαδή πολύ από το τμήμα σας, δηλαδή από τους γιατρούς και Έλληνες και άλλοι, φαντάζομαι. Μιλάτε καθημερινά, κύριε Τζέμο. Σίγουρα μας μεταφέρατε μία εικόνα, αλλά τι άλλο λένε, σας μεταφέρουν όχι μόνο την απόγνωση αλλά και την ανησυχία τους για τις επόμενες μέρες, φαντάζομαι. Έτσι, δεν μπορούν να σώζουν ανθρώπους. Αυτό είναι που νομίζω ότι τους κάνει απελπισμένους.
Κοιτάξτε, είναι μία κατάσταση χαοτική. Κάποιοι συνάδελφοί μας, γιατί η ομάδα μας στη Λωρίδα της Γάζας ήταν αρκετά μεγάλη, περίπου 300 Παλαιστίνιοι συνάδελφοι και 22 από το διεθνές προσωπικό, κάποιοι έχουν φύγει προσπαθούν να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Τα σπίτια τους έχουν γκρεμιστεί. Πολλοί έχουν χάσει κοντινά σκηνικά τους πρόσωπα. Κάποιοι άλλοι με δική τους ευθύνη έχουν παραμείνει σε ιατρικές δομές να μπορέσουν να βοηθήσουν όπου μπορούν. Πολλοί από τους γιατρούς εργάζονται 24 ώρες, 24 ώρες συνέχεια, έχουν εξαντληθεί. Αλλά και το νομίζω το πιο σκληρό είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να ακροτηριάσουν άκρα παιδιών χωρίς αναισθητικό. Αυτό το μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες
ασύλληπτες.
Δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν.
Έξω από τα ανθρώπινα τελείως.
Από τις πολιτικές προεκτάσεις.
Ναι, ναι.
Εγώ δεν θα πω σε αυτό και δεν...
Ναι, και να μπείτε και να μην μπείτε, το γεγονός αυτό που μας περιγράφεται, γεγονός, η κατάσταση που επαναλαμβάνεται από ό,τι καταλαβαίνω κάθε μέρα, όλη μέρα, είναι τόσο ασύλληπτη, τόσο δραματική, που τι να πεις εδώ, δεν υπάρχουν σχόλια.
Ακριβώς.
Κρίμα. Κύριε Τζέμο, εγώ σας ευχαριστώ, δημοσιογραφικά και μόνο που μας μεταφέρατε αυτό το ρεπορτάζ και αυτές τις πληροφορίες, το έχουμε ανάγκη, γιατί όσο πιο πολύ επισημαίνονται, έστω και με αυτόν τον αιχμηρό τρόπο, τον τρόπο... Καταλαβαίνετε το σκληρό, οι πραγματικές καταστάσεις, τόσο πιο πολύ φεύγουν οι κουρτίνες και οι ομίχλες και καταλαβαίνουμε περίπου τι γίνεται. Για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα χρονιά. Σε ένα χρονίζον πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αχιλλέας Τζέμος, αναπληρωτής διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Το ανθρώπινο είδος κινδυνεύει να αφανιστεί από τις ίδιες τις ανομίες του, έλεγε ο αξέχαστος λοιπόν Γιώργος Γραμματικάκης. Βλέπω ότι οι αναφορές μου στον ευστοχότατο και σοφό Γιώργο Γραμματικάκη σας έχουν αρέσει πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Αλιβέρτη που το έχει κοινοποιήσει και στο Facebook. Τον ευχαριστώ πολύ. You taught me, sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I hope you comprehend. Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Δημήτρη επίσης, πολύ σωστή η επισήμανσή σου για τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, αυτό είπα και εγώ. Δηλαδή τι χρεια έχουμε μαρτύρων όταν ο ίδιος ο καθήλυνα αρμόδιος, όπως μας λέει και ο Δημήτρης, που κάθε άλλο παρά για μεροληψία μπορεί να κατηγορηθεί, είπε αυτά που είπε. Καλησπέρα και στον ακροατή με το τηλέφωνο σε 358 που μας ρωτά από τις περίπου 8.000 πόσοι είναι οι Παλαιστίνοι. Λοιπόν, από τις περίπου 8.000, οι 6.546 είναι Παλαιστίνοι, οι οποίοι σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Αυτά τα στοιχεία είναι τα νεότερα από το λεγόμενο Υπουργείο Υγείας στη Γάζα που ελέγχεται από τη Χαμάς. Δηλαδή 6.546, μέσα στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και 2.704 παιδιά και αναφέρονται και 17.439 τραυματίες. Ξαναλέω από την πλευρά της Γάζας και της Παλαιστίνης. Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει ανακοινώσει τουλάχιστον 1.400 νεκρούς. Ήδη όμως εδώ και 10 λεπτά περίπου μας έχουν έρθει αναφορές για τουλάχιστον 26 νεκρούς και 100 τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα. Νωρίτερα βομβαρδίστηκε σχολείο κοντά στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο και καταγράφονται ως απολογισμός ένας νεκρός και 44 τραυματίες. Ενώ ο Μακρόν που έχει επισκεφτεί την περιοχή ζητά την ανεμπόδιστη είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Salt air and the rust on your door. I never needed anything more. Or whispers of are you sure? Never have I ever before. But I can see us lost in the memory. I get slipped away into a moment in time. 'Cause it was never mine. And I can see us twisted in bed sheets, all get slipped away like a bottle of wine. 'Cause you were never mine. Your back beneath the sun, wishing I could write my name on it. Will you call when you're back at school? Lost in the memory, August slipped away into a moment in time. 'Cause it was never mine. Και κοιτάξτε εδώ μια σύμπτωση. Ο ένας γεννήθηκε έναν Οκτώβριο, ο άλλος πέθανε έναν Οκτώβριο και οι δύο είχαν μιλήσει για τα όνειρα, για τα αστέρια, για το φως και οι δύο φωτεινά αστέρια, ο Μάνος Κατζηδάκης και ο Γιώργος Γραμματικάκης, φτιαγμένα αυτά τα αστέρια από το υλικό των ονείρων. Και εδώ τελειώνει η μουσική για την οδό ονείρων, εδώ τελειώνουν τα όνειρα, τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί, έγραφε ο Μάνος Κατζηδάκης. Εγώ αθεράπευτα πιστός σε αυτό το δρόμο θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε. Καλή σας νύχτα. Time. 'Cause
because it was never mine. And I can see us twisted in bed sheets. I get sipped away like a bottle of wine, because you were never mine. Because you were never mine, never mine. Do you remember? Remember when I pulled up and said get in the car, and then canceled my plans just in case you called? Back when I was living for the hope of it all. Get in the car and